ke player azatlyk radiosu. Deňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerini dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Germaniýa öňünden ygrany edilmedik sapar etdi. Türkmenistanyň uluk gowatlyk daşary işler ministri Rashid Meredow birden diýin jalsa çykdy we onuň welipeti prezidentiň karary bilen wagtlaýyn ornaşaryna geçirildi. Debatda uraglan özüni gowatlygynyň öňü nokladi. Aşgabatdaky ýol hadisasynda bir adam öldi we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urwan tanış edýärin. Azerbaycanın Koloy'da Dağlı Karabağ'a varayan yeketek yorluğurun gözükçülük nokot sebepli dören dartkınlığı ağrıdan ayırmak sinansının çeğinine Abasa'nın beyemçilik etmeğine Washington'a Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın Dasari İşler Ministerlerinin duğuşu başlanını. Devlet Sekreteri Enten Blinken 1. Mayda duğuşçuk başlanmadığından ön Ermenistan'ın Dasari İşler Ministeri Ararat Mirzayan ve Azerbaycan'ın Dasari İşler Ministeri Ceyhun Bayram filan ayrıtınlıkta söhbetdaşlık geçirdi. Mirzayan, Blinken bilen Sevit'teki durnukkurluk, hoopsuzluk, Ermeni adarı katnaşıklarını kadarlaştırmak bilen bağlanışıklı meseleler ara alıp maslahatlaştı deyip Adatlık Radyası'nın Ermeni urluğu resmi hükümet seçmelerine sallanıp power verdi. Ardının efirde ağdalmalılığı şerti bilen söhbetdaş olan Amerikan resmiyi gepleşiklerin parahatçılık şertnamasına değerli katnaşıklarına ışıkları kadalaştırmak varadaki alalaşığı gönüktürlüğünü aitti. Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın koşullarının sentiyavr ayında iki Merkez Aziya yurdunun davalı terkedinine 4 gün devam eden çaknışığını yüzden uğrak parahat yaşayacağının ve eskerin ölmeğine getiren hareketler iki tarafın hem uruş kanunlarını çınlakay bozma ulen utkustu deyip adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumat aitti. İkinci mayda çap edilen hasavat odol Sovet Sayyurdu'nun düzümüne giren iki yurdun arasında dören terket düşünüşmezlikleri esasında olan İnganlı çaknışığa ulu hukuk toparının veren ilkinci bakası olup duruyor. Adam hukuklarını koruyan kurumu bu yurtların iki komşunun arasında 18 ayda olan ikinci ulu uğurumlu çaknışıkta eden köp hareketinin uruş cinayetlerine bara vardığını aitti. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin vazifesini yerine getirmek vaatlayın onun ornvasarının üstüne yüklendi. Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 1. mayda gol çeken kararını aydılmağına göre hükümet başlığının ornvasarı Dışişleri İşler Ministeri Rashid Meredow'un her ilki esasi uruhsat dövrününe onun vazife borçlarını vaatlayını yerine getirmek Dışişleri İşler Ministerinin ornvasarı Vefa Haziyev'un üstüne yüklendi. Havarda ministerin her ilki esasi uruhsatının neyce vaatı çekecektiği aydılmaya Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow ve Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'ın konstitusiyasına üýtgetmek ve goşmaça girilmek boýunça geçirilen salah salyşlygyň netijeleri bilen gutlady. Gutlaw hatyna Özbekistan'a geçirilen salah salyşlygyň açyçanlyk ýagdaýyna hem-de demokratik görelgeler esasyna geçirilenligi öňe sürilýär. Özbekistan'ın Merkez Saylaw Komissiýasy 1. maýda konstitusiýa girilen üýtgetmelerin we goşmaçalaryň 90%-den gowrak ses bilen tasdiklananlygyny aýtdy. 30 aprelde geçirilen referendumda saýlawçylaryň garamagyna prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzatmagy öz sınalýan teklipler hödürlendi. Salah salyşlyga çykarylan beýlek soraglar 65 ýaşly Mirziýoýewiň ýene 2 möhlet prezident bolmagyny we häkimet başyndaky möhletini 2040-njy ýyla çenli uzatmagy mümkinçilik berýär. Gazete ul xabar saýaty adamlaryň ruhsatsyz öz maşgala agdalarynyň ýa-da garnaşlarynyň gereginiň ses bermeginiň bir näçe ýagdaýyny xabar berdi. Üniversitetleriň bir näçesiniň studentleri bolsa ses berenliklerini suwut etmek üçin saýlaw uçaklaryna düşen suratlaryny tapşyrmaly boranlyklaryny aýtdylar. 30 aprelde Türkmenistan'ın Balkan Sevti'nin günörtü günü oranına ir saat 6'da 4.14 gücündeki yer titremesi borlu deyip Balkan'ı Discover Komüneşeri 1. mayda haber verdi. Türkmenistan'ın Balkan Sevti'nde olayan yer sarsıkınları var da yığıgıdan haber çıkıya. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti ýurdun çäginindäki tebigi hadiseler barada ýa-da haber bermegi zerur hasaplamaýar. Siz haberler dinlediňiz.